Esiet sveicināti redzījumā, zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā jau ieras šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien mēs redzījumā turpināsim vērtēt, ko pērnais gads mums ir devis dažādās zinātnes jomās, un šoreiz kārta būs pienākusi psiholoģijai. Ja salīdzina to, kā mainās izpratne par cilvēku un to, cik ātri viens jautājums nomaina otru tehnoloģiju jomā, tad varētu šķist, ka par cilvēku gada laikā neko daudz jaunu uzzināt nevaram. Taču skaidrs arī, ka mums ir jāspēj piemēroties tam, kā mūsu un attiecības vienam ar otru ietekmē tehnoloģijas un arvien lielākais informācijas daudzums. Kādi bijuši svarīgākie atklājumi psiholoģijā, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par to, kā mūzikas uztvere ietekmē mūsu prātu. Domāšanas procesā ir iesaistīts viss ķermenis, un ritmu uztvere pati par sevi ir inteliģences forma. Šie vārdi pieder vienam no izcilākajiem mūsdienu amerikāņu džeza mūziķiem Vidžejam Aironam. Kā mēs uztveram mūziku un kā tā ietekmē mūsu sapratni un izziņu, par to Zane Lāce iztaujās kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģi Šķiltaru.
Kāds teiks, ka mēs mūziku uztveram ar dzirdi, kāds kā ar sirdi un vēl kāds kā ar prātu. Bet būtībā visi šie komponenti darbojas, kad skan kāda melodija. Bet kā cilvēks, tā teikt, apstrādā šo mūziku, kad ir to uztvēris, un kādas emocijas tā mūsos raisa? Šie jautājumi jau ilgstoši ir nodarbinājuši pētniekus, un tieši tāpēc par to arī izvaicāju Latvijas Universitātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģi Šķilteru.
Pirmkārt, man liekas, ka no emocijām distancēt jautājumu par mūziku gandrīz nav iespējams, jo tiklīdz mēs domājam par mūzikas vispār skaņu uztveri, uzreiz ir jādomā arī par to emocionālo piesātnījumu, tāpēc, ka skaņas, tāpēc kā krāsas un tāpēc kā citas mūsu maņas ir emocionāli uzlādētas, kaut kādā veidā piesātnātas. Man liekas, ka divas svarīgas lietas domājot par mūziku. Viens ir tas, ka mēs varam runāt par mūziku kā izpētes objektu un par mūzikas uztveri. Tas ir viens stāsts, tas otrs stāsts ir par to, kas notiek ar cilvēkiem, kuri klausās mūziku, kuri nodarbojās ar mūziku un ir vienlaikus zinātnieki, un kā viņu tas zinātniskais process pozitīvi ietekmēs, visticamāk pozitīvi, no tā, ka viņi ir mūziķi. Bet, ja mēs domājam par uztveres pētniecību un par psiholoģiju un neirozinātnēm, ir vairāk izcili mūziķi un izcili kognitīvi zinātnieki. Piemēram, viens no mūsdienu neirozinātnes tādiem stūrakmiņiem, Joe LeDoux, viņš spēlē grupā, un viņam pat ir vairāk skaņu platus un ļoti arī pazīstams kā mūziķis, neraugoties to, ka viens no izcilākajiem mūsdienu neirozinātniekam, New York Universitātes profesors. Vēl tāds, piemēram, arī līdzīgs gadījums klarnetists Reis Džekendovs, kur zinātnes pasaulē cilvēki pazīst kā izcilu lingvistu un telpiskās valodas speciālistu. Laikam slavenākais no kognitīvu zinātniekiem, vienlaiks mūziķiem, ir Vidžejs Aiers, Harvardas universitātes profesors, kura disertācija nebija mūzikā, bet kognitīvajā zinātnēs.
Lai arī vēsturē ir vēl neskaitāmi piemēri, kad izcili zinātnieki spēlē kādu mūzikas instrumentu, tomēr mans sarunu biedrs noliedz tiešu saistību ar to, ka mūzika veicina izcilas prāta spējas.
Es mazliet skeptiski skatos uz to, ka izcili zinātnieki, viņiem kaut kas īpaši izcils tajā, ka viņi, teiksim, spēlē violi vai klavieres. Tie ir gadījumi, un man liekas, no šiem gadījumiem tādu viennozīmīgu vispārnām izdarīt nevarētu. tad jau drīzāk jāsaka tā, ka, nu, man liekas, ka izciliem zinātniekiem piemīt tas, ka viņi vai nu spēlē kaut ko, vai glazno, vai nodarbojas ar kādām citām, teiksim tā, zināt, nesaistītām jomām. Man liekas, ka tas varbūt ir tas aspekts, teiksim, kaut kādā veidā līdzsvarot to tīri intelektuālo un to, kas ir, nu, kā mēs teikt, vārdos nesakamais asociatīvais. Bet tas jautājums, kāpēc kognitīvas zinātniekiem interesē mūzika? Nu, tāpēc, ka mūziku pētot, mēs varam pētīt tās visas neverbālās mūsu uztveres dimensijas, kuras, piemēram, valodu pētot, kurām mēs nevaram tikt klāt. Mēs varam pētīt ķermenisko artikulāciju, mēs varam pētīt emocijas. Un tas ir tas, ko mūzika mums kā pētniecības objekts ļoti pašsaprotami sniedz. Un vēl jāsaka tas, ka neraugoties uz to, ka, nu, varbūt pēdējos gadus, nu, 20 tāds mazliet, nu, varētu teikt, pacēlums mūzikas pētniecībā. Tomēr jāņem vērā, ka tā mūzikas pētniecība, viņa ir tikpat sena, cik psiholoģija. Mēs skatāmies 19. Gadsimta mūzikas psihologus, nu, viņi ir ārkārtīgi fascinējoši, piemēram, Kristians von Ernfels, kurš noformulēja tā saucamo transpozīcijas principu, ka, ja mēs improvizējam, mēs tāpat spējam atpazīt melodiju. Varbūt pat atsevišķās notas ir ļoti, ļoti atšķirīgas, bet mēs tāpat spējam atpazīt to melodiju. Kas ir tas, kāpēc mēs spējam atpazīt? Nu, tas ir tas, pēc viņa domām, tā īpašā mūzikas veseluma kvalitāte. Vēl jau ir, protams, arī tāds jautājums domāt par mūziku un par skaņām. Tas ir ļoti bieži tas, ko arī man lekcijās studenti jautā. Nu, bet kas ir tas kritērijs? Un vai ir tāds kritērijs, kur mēs varam pateikt, tu beidzās skaņas un te sākās mūzika? Īstenībā jau šāds kritērijs ir, mums viņu pagrūta būtu definēt, bet skaidrs, ka mēs uz atsevišķām skaņām reaģējam atšķirīgi nekā tad, ja tā ir melodija. Tā melodija viņa būtu ļoti abstrakta. Bet tā atšķirība ļoti būtiska arī nerazinātņu pētījumu liecina, ka tajā brīdī, kad mēs uzturam mūziku, mūsu smadzenes darbojās pēc vieniem principiem, nekā tad, ja mēs uzturam vienkārši kaut kādas skaņas. Tā kā tas jautājums par to, kur sākās melodija vai kur sākās mūzika, nu, kas nav īstenībā viens tas pats, bet, nu, tomēr, tad, kur sākās mūzika, droši vien jāsaka tā, nu, tajā brīdī, kur mēs piešķiram kaut kādu nozīmi tam ienākošajam no skaņu materiālam. Tur mēs arī sākam uztvert kā mūziku. Jāņem vērā, ka mūsu dzīve ir sakārtot notikumos, un šie notikumi viņi ietver dažādas mūsu maņu kvalitātes. Protams, ne tikai mūzika, arī smaržas, garšas, bet iedomāsimies, mums ļoti tipiski, ne vienmēr, bet tomēr ļoti tipiski mūsu pieredze ir saistīta ar kaut kādiem skaņdarbiem, kaut kādu mūziku. Un tās situācijas, kurās mēs esam šo mūziku tipiski klausījušies, viņas ir būt pozitīvāks, viņas ir būt negatīvāks. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs atkal dzirdam kādu mūziku vai kādu līdzīgu mūziku, mums rodās emocionāli atšķirīgs vērtējums. Ļoti lielā mērā tā ir tā mūsu mūzikas uztvere, ir saistīta ar mūsu pieredzi. Faktiski, tad, kad mēs klausāmies skaņdarbu, mēs viņu rezonējam ar mūsu pieredzi. Un tādā netriviālā veidā, jo mēs jau, nav tā, ka mēs viens pret vienu tagad atsaucam atmiņā kaut kādu vienu skaņu, varētu būt, ka mēs vienkārši kādu pilnīgi jaunu kaut ko dzirdam, bet tajā brīdī, kad mēs viņu sastatām ar mūsu pieredzi, mēs iegūstam to pozitīvo vai negatīvo izjūtu. Un tāpēc jau arī ir, piemēram, interesanti, ka mūzika var arī radīt riebumu, nevis tāpēc, ka viņa ir riebīga, bet tāpēc, ka mēs viņu esam šausmīgi bieži dzirdējuši. Tas ir tas mūzikas biežuma efekts, kas arī pētniecībā ir aprakstīts, nu, ko mēs droši vien zinām Ziemassvētku kontekstā, ka jauki skaņdarbi, bet ja mēs viņus dzirdam tipiski katru gadu vienā laikā un kontekstā citām lietām, varbūt mazliet pārāk intensīvām, mums vadās tas riebums pārsātinātība.
Nu, bet mēs runājam par asociatīvām atmiņām, bet kā tieši mēs, piemēram, skatāmies uz mūsu uztveres spējām?
Nu, jāņem vērā tā, ka cilvēka zināšana šī vārda visplašākajā nozīmē. Viņas sastāv no divām daļām. Viņas sastāv no tā saucamajām verbālajām zināšanām, kuras mēs, teiksim, tā varam aprakstīt, un zināšanām, kuras, kā jau sagat, ir asociatīvas, kuras mēs varam izjust. Mums ir varbūt kaut kāds vizuāls vai akustisks priekšstats. Nu, lūk, tad domājot par mūziku, tas interesantais ir tas, ka mums jau tas verbālais materiāls ir ļoti, iespējams, minimāls. Nu, labi, ja mēs domājam par mūziku, kur ir vārdi, tad savādāk. Bet kopumā mūzikas baudījums, nu, tādas uztveres viedokļi, tas ir tipisks gadījums, kur mēs izmantojam to mūsu zināšanu neverbālo, asociatīvo daļu. Un tādā ziņā mūzika, protams, ir līdzīga arī citām mūsu uztveres tādām modalitātēm, kuras mēs nevaram izteikt vārdos. Nu, piemēram, smaržas, garšas, arī krāsas. Mums varbūt patīk kāda smarža vai garša vai krāsa, bet mēs viņu nevaram verbalizēt. Nu, tāpat, ka mēs nevaram arī savu sajūsmu verbalizēt. Mēs varam pateikt, bija ļoti jauka, bet kas tieši bija, to varbūt mēs nemaz nevaram pateikt. Tas interesantais mūsdienu pētniecībā, kas arī šajā sakrā ir ļoti fascinējoši, ka šīs te neverbālās pieredze, teiksim, pieredze ar krāsām, ar formām, ar garšām, un arī ar skaņām un ar mūziku, viņas ir sistemātiski saistītas. Un viens no, manuprāt, lielākajiem atklājumiem uztveres psiholoģijā tieši domājot par mūziku ir Berklijas Universitātes Kalifornijā kolēģi atklājums, ka tā mūsu intuitīvā harmonijas izjūta ir ļoti līdzīga mūzikas gadījumā, krāsu salikumu gadījumā un formu gadījumā.
Par mūzikas uztveri stāstīja Latvijas Universitātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Čilters, un ar viņu tikās Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā lūkosim, kas bijuši pagājušā gada lielākie notikumi psiholoģijas izpētē.
Zināmais nezināmajā.
Šodien, kā jau minēju iepriekš raidījumā, turpinām vērtēt, ko pērnais gads mums ir devis zinātnes attīstībā un šoreiz kārt ir pienākusi psiholoģijai. Tas, protams, ir interesanti, ko jau esam uzzinājuši jomā, kur šķiet ir pētīti jau kopš zinātnes pirmsākumiem, un lai par to visu runātu, studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas profesoru Ivaru Austaru. Sveicināt!
Sveiki!
Nu, atskatoties parastā gadu mija, ir tāds izstieps jēdziens mazliet uz to dažādām zināšanu nozarēm, kas ir bijis vērā ņemams konkrētajā jomā. Ja tā ir psiholoģija šoreiz, par ko mēs vairāk runājam, nu, ar ko pagājušais gads jau jāsaka ir iegājis vēsturē psiholoģijas?
Nu, vēsturi jau ir tā kā lielāka perspektīva, vai ne?
Nu, tēlē nesakoties, bet kas bija ievērības cienīgs?
Drusku distance. Nu, droši vien pa tēmām var būt vērts runāt, vai ne, jo tādi atsevišķi pētījumi, vai ne, viņus jau nevar vēl identificēt, jo nu, viņiem ir kaut kāds atspulks jārod, vai ne, turpmāko pētnieku darbā. To droši vien varēs pateikt pēc gadiem 5 un 10, kas bija tie 19. Gada nozīmīgākie pētījumi, un reizēm jau notiek tā, ka kaut kāds ļoti svarīgs pētījums palaiž garām, un pēc tam parādās, ja, pēc gadiem 15-20 kāds izvēlk, un tad tikai to īsto nozīmību saprot. Bet par tēmām, protams, var runāt, un skaidrs, ka tā psihologu nu, komūna jeb sociālā grupa, viņa nav izolēta, vai ne, no sabiedrības kopumā, un teiksim, tā viena tēma, kas paliek aizvien nozīmīgāka, ir jautājumi par cilvēku vides mijiedarbību. Un es nedomāju, teiksim, tehnoloģiju vidi vai kompjūteru vidi, vai ne, bet es domāju, ekoloģisko vidi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas tad nozīmība pieaugs vēl aizvien. Un, skaidrs, ka tēma kā tāda ir bijusi vismaz sociālās psiholoģijas un arī kognitīvās psiholoģijas daļēji pētnieku uzmanības lokā jau visai saimāni, kā mēs par kaut ko domājam, kā kaut kas ir jākomunicē, kādā veidā ir jāpieņem lēmumi, jo kas tad ir vidas problēmas, nekas cits, ka 7,6 laikam miljārdu cilvēku ikdienišķo lēmumu sekas, vai ne? Un, tā kā gribot, negribot, lemšanas process tur ir. Un...
Bet varētu teikt, ka Lēra par to tika runāts pirms tam un tika pētīts tas pirms tam, ka nu, šis pagājušais, nu jau 19. gads, tomēr iezīmē kaut kādu vaisāsinājumu tajā, kā sabiedrība par to sāk runāt. Man prātā nāk skandāli par un ap Grētu, protams, ko tas izsauc, un tad likās, kāpēc mūsos reakcijas ir dažkārt.
Nu, man tagad nenāk prātā neviens, gan jau kāds ir uztaisījis, bet tas tiks publicēts tagad 20. Gadā vai ne, kur Grēta Tunberga izmantos par nu, stāstu vai ne tam, lai būvētu kādu pētījumu. Bet, nu, pilnīgi noteikti, vai ne, nu, par to runā, un ne tikai runā, bet arī daudzu valstu valdības ir ar lielāku varbūtību gatavas atbalstīt šādu veidu pētījumus, dot naudu vai ne pētījumiem, kur šie vidas aspekti tiek ņemti vērā. Un nu, šis te jautājums vai ne par lemšanu, par lēmumu pieņemšanu jau ir pēdējos nu, 11 gadu viens no svarīgākiem jautājumiem, tikai tagad, acīm redzot, tas fokus novirzīsies no teiksim, no tā, nu, kas senāk varbūt vairāk interesē, kādā veidā cilvēki pieņem ekonomiski raksturu lēmumus. Ja? Tagad nu, skaidrs, ka vide arī nav nekas ļoti tālu no ekonomiskās situācijas vides, bet saturiski šis te jautājums mainīsies un arī tajās tēmās, kas tradicionāli ir orientēts, piemēram, uz cilvēku drošību, nu, transporta psiholoģija, autovadītāju uzvedību, tad tagad, kā izskatās, aizvien lielāku nozīmi, arī, piemēram, aizbraucot uz satiksmes psiholoģijas kongresu, aizvien lielāku vērību iegūst sekcijas, kur uzmanība ir nevis kā panākt to, ka autovadītāji mazāk riskē, bet kā panākt to, lai autovadītāji vispār nebrauktu ar automašīnu,
bet pārsēstos
vilcienā, ja nu kaut kādā... šādā aspektā to sāk skatīties, vai ne, aizvien vairāk, aizvien
vairāk. Var teikt, ka notiek tas, ko pirms vairākiem gadiem runāja, mums ir jāintegrē tie vidas aspekti visās citās jomās, un beidzot no tiem vārdiem, esam pie darbiem tikuši, vai tas vēl nav darbu sadaļa?
Es domāju, ka esam, vismaz zināmā mērā noteikti. Teiksim, ja mēs paskatāmies, ko psiholoģijas organizācijas saka, ja, nu, teiksim, viena no skaitliski lielākajām, šeit pat lielākā Amerikas psihologa asociācija, saka, ka vides psiholoģijas jautājumi ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Ja, teiksim, viņu rangā topā, tas bija pirmā vai otrā vietā, ko jau pagājušo gadu nu, skatījās, kas ir noticis un kas būtu svarīgās tēmas, kas jāturpina.
Tad atkal jautājums, ja tas tāpēc, ka ir vienkārši labāks iespējas pētījumiem, saņemt finansējumu, ja tur tiks pētīti vidas jautājumi, vai tā ir tiešām tāda pētnieku komunas interese vai spēja nu, saprast, ka tur ir vajadzīgs šie pētījumi?
Nu, šis ir ļoti labs jautājums, ko tagad uzdod, vai ne? Nu, kas vispār ir zinātnisko interesi? Nu, tas kādu naudu no kurienes, kādas tēmas pētniecībai var dabūt, nu, tas vienmēr ir svarīgs virzītājs spēks, vai ne? Un, es domāju, ka tur jau pētnieki var atrast arī kompromisu risinājumus, vai ne? No vienas puses tā kaut kas interesē, un man būs grūti izveidot pietiekam nozīmīgu pētījumu, ja tev pašam tas nemaz neinteresēs, ja šī tēma, tas tā kā nu, kā studenti šeit prasa, nu, kā var vieglāk uztaisīt? Nu, tad atbildi ir vienkārši, var ne viegli uztaisīt, var ļoti viegli, bet tu dabūsi tur 5, 6, nu, varbūt 7, ja? Bet laba atzīme tu dabūsi tikai tad, ja tev patiešām tā tēma interesēs, vai ne? Un, nu, ja tev interesē, piemēram, cilvēku attieksmes sociālā psiholoģijā, lemšanas process kognitīvajā vai sociālajā psiholoģijā, nu, tu jau vari saturiski tur likt ļoti dažādas lietas iekšā, vai ne? Un tas ir tāds labs kompromiss pozitīvā nozīmē. Nu, parasti jau arī zinātnieki ir diezgan kreisi orientēti vai salīdzinoši kreisi orientēti attiecībā pret sabiedrībā notiekošajām lietām, vai ne? Un tur īpaši šis problēmas neredzu.
Bet ir tāda modes tendences, nu tajā, ko grib pētīt, piemēram, ja mēs sākām par to lēmumu pieņemšanas jomu?
Nē, nu tā lēmumu pieņemšana, jau, protams, ka ir tikai tāda drusku modes tēma, sākot ar 2002. Gadu, nu tas tāds kārtīgs belziens, vai ne, kā psiholoģija iespaidoja citas zinātnes nozares, vai ne, ka Daniels Kahnemans dabūja Nobel prēmiju, vai ne, nu, gan ekonomikā, vai ne, bet, nu, vienalga, teiksim, tās viņa idejas jau tagad ir ļoti izplatījušās, un tās labprāt izmanto, nu, sākot ar ekonomistiem, nu, kur uzreiz bija tās pilnīgi paralēlas, nu, saprotams, vai ne, tā bija arī prēmija ekonomikā, vai balva ekonomikā, no prēmija, tā ir balva, vai ne, un skaidrs, ka juristi uzreiz pieķērās mediķi, vai ne, kur ir diagnostikas darbs. Vai ne, nu, tur ir tieši paralēlis. Nu, tad vienkārši paspēr dažas soļas tālāk. Tā ir tāda automātiska ideja izplatība. Vai ne, tāpēc šobrīd jau uz robežas ar pētījumiem psiholoģijā strādā ļoti daudzu dažādu nozaru pārstāvju.
Es tieši biju jau vaicās, vai 19. gads iezīmē tādu lielāku starpdisciplināru tādu psiholoģijas pētījumos?
Zini, man šķiet, ka jā, un teiksim, tātad mēs runājam par lemšanas procesu, bet ir tas otrs virziens, kas ir paralēls vienmēr bijis vēsturiski lēmumu pieņemšanas pētījumiem. Nu, cilvēks nav pārāk labs lēmumu pieņēmējs, vai ne? Nu, principā jau psiholoģijas ietvaros jau kopš pagājušā gadsimta 60. gadu beigām, 70. gadu sākuma, tas tāds naiva optimistiskais skatījums uz cilvēku, kā tādu spēju iemiesotāju, kas var pieņemt ļoti labus lēmumus. Nu, kaut kādās situācijās jā, bet ja tevi neieliks īpašā situācijā ar īpašām prasībām un īpašām iespējām, tad tie lēmumi nebūs ļoti, ļoti labi, vai ne? Nu, tā metafora mainījās no naivā zinātnieka, kā pirms tam teica, kognitīvo sīkstuli, izziņas sīkstuli, vai ne, ka tu negribi tērēt tos savus prāta resursus un tev vajag visur taupīt, un tu ņem parasti pirmo puslīdzdarīgo atbildi, bet tā puslīdzdarīga atbilde nevienmēr ir pat labākā, ja? Un tas jautājums ir bijis, nu, bet ko darīt, vai ne? Un ir tāda pētījuma tradīcija, kuras ietvaros ir secināts, ka kaut kādi automatizēti, mehanizēti lemšanas modeļi bieži vien ir labāki, ka tie strādā labāk. Ja? Nu, teiksim, pat ne optimāls, suboptimāls lemšanas modelis, ja to lieto sistemātiski, ir labāks nekā idealizēts modelis. Ideālais modelis, ja to lieto nesistemātiski. Un cilvēks, viens un tas pats cilvēks, vien un to pašu informācijas kopu, viens un tos pašus elements var divās dažādās situācijās dažādi analizēt un nonākt pie dažādiem secinājumiem.
Bet tas nav tā, ka mēs iegūstam šos secinājumus, tāpēc, ka mēs esam skatījušies, nu, tādu vienkārši pat vidēju aritmētisko par visiem izreitnēm uz visiem lēmumu pieņemšanas kaut kādiem gadījumiem un sapratām, ka, nu jā, kopumā labāk strādā tā nekā šādi.
Nē,
un tad, kad ir katram par savu dzīvi, kā saka, jālēmj, nu, kurā brīdī, kā tad bija labāk pieņemt to lēmumu? Vai
nu,
tur
nu, tas, ko rāda, teiksim, lemšanas procedūra analīzē tai pašā medicīnā, vai ne, kur reizēm tiešām cilvēka dzīvība ir būtiskā nozīmē, atkarīgi no tā, kādu lēmumu tu pieņem, nu tad vidēji ņemot, nu, ja citiem
tas
vārdiem
vidē,
sakot,
jā,
ar lielāku precizitāti, labāku lēmumu tu pieņemsi, ja tu izmantosi to mehanizēto modeli. Tas ir dators, nu, kā metafora, tev nepateiks priekšā, kāds ir tas labākais modelis. Ja? Tur jau ir šī te zinātnieku asprātība, kreativitāte, zināšanas un tā tālāk, ar kur palīdzību tu uzbūvē to modeli. Ja? Bet tā mašīna būs konsekventa šī modeļa izmantošanā. Ja? Nu, pat vislabākais tehniskā nozīmē lēmumu pieņēmējs būs nekonsekvents. Dažreiz viņš būs perfekts, bet, teiksim, ja runa ir, teiksim, par ārsta pacienta attiecībām, tu jau nezini, kura pacienta gadījumā tu būsi, vai ne? Vai tu būsi tas, attiecībā uz kuru tas lēmums būs nevainojams, vai tu būsi tas, kur vienkārši ārsts būs noguris, vai viņš domās paralēli par kaut ko citu, vai viņš būs izlasījis interesantu, varbūt pat zinātnisku rakstu, vai ne, bet tas būs pa citu tēmu, un viņš tagad būs pārāk lielā mērā nosliecies par labu šim te rakstam, vai ne, nu es vienkārši dažas lietas pateicu, vai ne, ka šīs te nekonsekvences var radīt, vai ne. Tātad zinātnieki, praktiķi, plašā nozīmē, rāda brīnišķīgu modeli, kuru pēc tam mašīnu var izmantot. Un šī ir tēma, kura arī pagājušajā gadā bija psiholoģijā ļoti nozīmīga, vai ne, teiksim, arī tādās lietišķās nozarēs, vai ne, ļoti augošs virziens ir tāda, nu, sauksim to par sistēmas mediēta psihoterapija.
Tas nozīmēs.
Nu, vai gluži vienkārši, vai ne, teiksim, kā panākt to, ka cilvēkam var palīdzēt kaut kādas automatizētas sistēmas, ja, terapeitiskā nozīmē, ja, un, teiksim, kognitīva bihevioral terapija, kas šobrīd tiek uzskatīta par tādu zinātniski vispamatotāko, nu, tur ir skaidrs šīs te teorētiskās schēmas, pārbaudītas ne tikai pieņēmumu līmenī, bet arī empiriski, vai ne, un tur ir iespējams uzbūvēt kaut kādu, nu, palīdzības schēmu, ja ja tev nav, pilnīgi noteikti jāsēž acis pret acis ar citu cilvēku. Tev var būt šī te sistēma vai no internetā, vai telefona šīs lietotnes veidā.
Tas, ko parasti mēs sakam, jā, cilvēks neaizvietojams. Bet nu, ir gadījumi, kuros iespējams, pat mums ir kādas darbības jāveic, kur mums ir tā sajūta, jā, kā mēs runātu ar īsti cilvēku.
Vai no otras puses, teiksim, šeit ir tehnoloģija pozitīvā puse, nu tam, kas arī nav nekas hiperjauns, bet par ko arī pagājušajā gadā ļoti daudz domāju, no šāda lieta šī aspekta, kā panākt to, ka mašīna, dators, internets, telefons, jebkāda veida tehnoloģijas negatīvā nozīmē nepaņem pārāk daudz uzmanības.
Vai ne? Es tieši vēl jautāt, vai par šo te uzmanības, saucamo, jā, uzmanību kā resursu, jā, uzmanības ekonomika daudz tiek runāts, un arī tiešām rīki daudz liekas, nu, mēs iekonomēsim vēl tur kādu sekundi vai minūti, ko mēs pēc tam ar to laiku darīsim, visur ātrāk, un tajā pat laikā, cik lielā mērā tiek strādāts, kā mūs paņemt nost no tā riteņa, no tāda nenormālā skrējiena pakaļ tam, ko tehnoloģija kādu ritmu mums iedod.
Nu jā, nē, nu, ja man tagad jāpasaka pie mikrofona recepta, es nepateikšu, jā,
bet nu par to vienkārši cik lielā mērā runā.
Jā, par to daudz runā, un par to ir pietiekami daudz pētījumu. Arī mums Latvijas universitātes ir par to, kādā veidā un kas notiek, ja bērni pārāk daudz laika pavada
ierīcēs visādās. Vēl viena tendence, nu, es mēs pasaules mērogi, nezinu, vai Latvijā tas notiek, par to, kā mazināt sāpes bez sāpes, kā saka, mazinošiem līdzekļiem, ka proti ar psiholoģiskām dažādām metodēm, tendencēm. Vai tas tiešām ir kā tāds virziens, kas attīstās ļoti strauji pasaulē, kur likt pielietojumu tai psiholoģijai, proti rodot to saiknes ar cilvēkiem, kuriem tiešām ir kaut kāds hronisks sāpes, piemēram. Tad nevienmēr nāks palīgā tikai vienīgi tā pretsāpju tableta.
Nu, tā ir vēl viena tēma, kur duši ir plašākā kontekstā jāieliek. Ja mēs paskatāmies, teiksim, mēs rādījumu paskatījos, nu, vien, nu, lai kaut kā arī labāk saprastu, kas ir noticis pagājušajā gadā, nu, ir tāds rakstu krājums, kas katru gadu iznāk, Annual Review of Psychology, vai ne? Un kas ir tās tēmas? Nu jā, tātad, kas tur tiek publicēts, jā, parasti ir uzaicināti autori un tēmas, kā tiek izvēlētas, vai ne? Tēmas ir tātad divu plašu virzienu. Vai ir radies kaut kas jauns, kur ir pagaidām vēl maz, bet kas visticamāk tuvākajā laikā uzplauks, vai tās ir tēmas, kuras ik pa gadiem 4-5 sakrāja tik daudz, ka atkal ir jātais jauns pārskats, vai ne, par šo tēmu. Un ja mēs šeit skatāmies, ja pēdējā gadā te ir vairākas tēmas par to, kas ir saistīts ar cilvēku novecošanu, vai ne, un saprotams, ka daudz slimības, hroniskas slimības, mēs ar lielāku varbūtību sastopam tajā situācijā, ka medicīna ir spērusi liels sojas uz priekšu, vai ne, un nu, mēs vienkārši piedzīvojam tās hroniskās slimības, un daudzas ir paralēli ar sāpēm, vai ne. Tā kā es domāju, ka mēs varam šajā tādā, nu, situācijā, kontekstā to aplūkot un skatīties, vai ne, ka tā ir viena no svarīgām, nozīmīgām tēmām, un tas, kas sākās arī jau pirms 10 gadiem pilnīgi noteikti, tas, kādā veidā ārsts var miedarboties ar pacientu, vai ne, kādi ir šie te psiholoģiskie aspekti, vai ne, nu, teiksim, pirms pāris gadiem bija modas pētījuma virziens par placebo, vai ne, nu, kādā veidā cilvēks atveseļojas īstenībā neko no zāļu, no zālēm neēdot vai, nu, neuzņemot, jā.
Un tur bija interesanti, jā, rezultāti par to, ka patiesībā dažkārt arī nevelt ne tikai par zālēm un sāpēm runājot, par treniņiem arī dažkārt saka, jo tu ļoti intensīvi domā precīzi, kā tu, tur nezinu, peldi, skrien, liec kāju un to it kā sajūti, ka tev tā sajūta ir it kā tu pa īstam būtu trenējis, protams, ka smadzenēm nav liela atšķirība, bet tas notika pa īstam, bet tas notika ļoti dzīvi mūsu sajūtu līmenī.
Nu jā, nu tur ir tas, tas drusku akcents mainījies pēdējo gadu laikā, ka principā šī te ideja, vai nekādā veidā mēs par kaut ko domājot, kaut ko vērojot, mācamies, tā jau var nav nekāda jaunā, vai ne, tā ir pagājušā gadsimta 60. Gadu ideja, vai ne, ka cilvēki reizēm vienu otru lietu iemācās, vienkārši skatoties, kā citi dara, ja. Tikai tagad, pēdējo gadu laikā, daudz lielāks uzsvars ir likts uz neiroloģisko pusi, vai ne, ka tiek pētīts, kas notiek.
Nu, mēģinām saprast, kas ir tas mehānisms, ka
kāds ir,
kā,
kāds ir bioloģiskā nozīmē, ja šis te mehānisms.
Bet tas ir diezgan, es saprotu, tālu jau, nu, tā kā tikuši cilvēki pētot šīs lietas. Nu, labi, jautājums, kur ir tālu vai tuvu, jo atskaits punkti jau nav, vai nekur finiša taisni.
Es tagad arī negribētu visiem radioklausītājiem teikt, vai ne, tikai domājiet, un tad jūs uzreiz mācēsiet. Ja? Te ir, kā vienmēr pētniecībā ir pretrunīgi rezultāti, un reizēm mēs dabūnam viens, reizēm otrs, vai ne, un tas, kas mēdījos vairāk tiek komunicēts, ir tās nu, pozitīvās situācijas, vai ne. Un faktiski jau šeit ir vēl viena tēma, kur psiholoģija līdz šim ir tā kā visvairāk cietusi, un to vārdu var likt gan pēdiņās, gan bez pēdiņām, ka ir tā sauktā replicēšanas krīze pēdējos gadus bijusi, nu kā, nozīmīgs jautājums, ne jau gandrīz. Šķiet, ka 12. Gadā par to sāka krietni vairāk runāt, nu tad gandrīz jau 10 gadi būs, ka pētnieki sāk mēģināt atkārtot klasiskos eksperimentus, jā. Nu, man jāsaka, diemžēl, un šajā gadījumā bez pēdiņām, lielākā daļa no sociālās psiholoģijas, ne, bet ir arī no citām psiholoģijas nozarēm. Bet, nu, plašāk skatoties mūsdienās, jau ir zināms, ka psiholoģija nav vienīgā nozare, kur reiz par reizei ir grūti atkārtot kaut ko, kas ir senāk izdarīts. Vai ne? Ir dažādi populāri eksperimentāli pētījumi, vai ne? Par ko ir rakstīts ne tikai zinātniskā literatūrā, bet kas ir reizēm varbūt arī folklorizējušies kultūras līmenī, vai ne, bet kas īsti no atkārtojam. Un nu, to var dažādi skatīties, vai ne, bet es domāju, no zinātnes attīstības viedokļa tas ir pozitīvi, jo pēdējos gadus ir bijušas ļoti daudz diskusijas par to, kāda metodoloģija tehniskā nozīmē būtu korekta, vai ne? Nu, ne jau lielos vilcienos, teiksim, eksperimenta pamata ideja ir viena un tā pati, vai ne? Bet ir kaut kāda sīkuma, kaut kādas nianses, kuras ir uz robežas ar ētikas jautājumiem. Nu, piemēram, cik ilgi tu vāc datus, vai ne? Nu, teiksim, senāk daudz pētnieku atļāvās tā, nu, vāc, un tad viņi katru dienu vakarā pareiķinu, oh, tagad ir baigi forši, pietiek, hipotēze apstiprinās. Mūsdienās tas skaitās nekorekti, vai ne? Teiksim, ja tas ir neētisks gājiens, tev ir no sākuma jāapsaka, cik būs liela tava izlase, ar cik cilvēkiem tu šo eksperimentu veiks, cik cilvēki piedalīsies, un pēc tam tu savāc visus datus, un tad tikai rēķina rezultāts. Ja, jo, protams, kā nejaušība, nu, kur var no vienas puses apstiprināt hipotēzi, un no otras puses apgāst hipotēzi, nu, tas nejaušība strādā uz abām pusēm pēc definīcijas.
Tikpat labi pie pirmajiem rezultātiem, kas apstiprina hipotēzi, būtu nākamie 5 to pavisam noteikti apgāst.
Nu, tieši tā, nu, tāpēc jau pētnieki gaidīja, kurā brīdī apstiprinās, un tad pārtraucīja. Nu, šitādas te it kā šķietami niecīgas lietas, par kurām senāk nerunāja, nu tagad tās ir paceltas dienas gaismā un prasības ir krietni mainījušās. Vai kaut kas tāds, kas nav tikai psiholoģija, kas ir citās nozarēs, iepriekš reģistrētie eksperimentālie pētījumi. Ja? Nu tā tad. Tu iepriekš esi pateicis, ko tu darīsi, kāda ir tava hipotēze un
Cik ilgi tad darīs
un tā tālāk. Ja? Un šādi pētījumi kļūst aizvien populārāk, nozīmīgāk.
Es nezinu, ja tas ir pagājušā gada kontekstā, bet tik pa laikam uzvirmo nu, tādas neprofesionāļu vidū, protams, runas par to, ka nu, psiholoģija nav īsta zinātne, šis te īsta zinātne. Vai tomēr tas, kas notiek arī šobrīd pārskatot, kā iegūst datus, cik ilgi vāc datus un tā tālāk, psiholoģija vairāk iekaro to savu stabilo vietu, ka nu, tomēr tā ir zinātne un mēs gaidām no šīs zinātnes rezultātus.
Zini. Tas jautājums nav viegli atbildāms. Es domāju, ka tādā nu, universitāšu līmenī, ja mēs runājam par laboratorijām, kurās tie pētījumi ir veikti, viņa vienmēr ir bijusi, jā, ne, bet nu, tas, ko sabiedrība domā, nu, tur ir ārkārtīgi liels raibums, nu, tāds pilnīgs lupot deķis, vai ne? Dažādi cilvēki domās ļoti atšķirīgi. Bet no otras puses arī, protams, ka psiholoģijas ietvaros nav bijusi ļoti liela viendabība par to, kas vispār ir jāpēta un kādā veidā ir jāpēta. Ja? Un vēl aizvien var atrast ļoti dīvainus pētījumus, kuri neatbilst nu, tādam nu, robustam šī vārda pozitīvā nozīmē piegājienam, kā mums pētījumi būtu jāveic. Droši vien mēs pat atradīsim kādu, kas teiks, ka pētījums, un tad es to vārdu liktu pēdiņās, tādā Freida psiholoģiskā nozīmē ir psiholoģija, jā, nu, mēs pat varētu atrast žurnālus, vai ne, kas ir recenzēt žurnāli, vai ne, un ir kaut kādas komunas, kuras to dara, bet no otras puses, nu, mainstream psiholoģija pozitīvā nozīmē neuzskatīs, ka tas ir kaut kas, kas atbilst zinātnisku pētījumu kritērijiem. Tā kā atrast mēs varam visu kaut ko, bet, nu, izskatās, ka īpaši šo te pēdējā laika diskusiju gaismā vai ne, par metodoloģiju šī vārda gan plašā, gan šaurā nozīmē, nu, tas robežas kļūst precīzāk definētas. Vai,
vai parādījās tādas kādas jaunas, es nezinu, virzienu jomas tendences? Nezinu, man prātā nāk sporta psiholoģija, kas, protams, arī droši vien nav jaunums, jā, bet man liekas, vai tā nebija joma, kurā nu ik pa laikam daudz ko gribējās jaunu saprast un zināt vai piegādāt?
Nu, sporta psiholoģija man šeit ir bijusi jau labi sen, viņa nav bijusi ļoti, nu, tāda, nu, priekšplānā esošu, vai ne, jā, es domāju, ka tāda lietišķa nozare viņa ir bijusi jau
bet ir kaut kas tāds, kas varbūt citā jomā, nu, sevi pieteica vai pārsteidz pašus, nu, uz kaut ko jaunu, kas pagājušais gads iezīmē kaut ko jaunu tajā virzībā, ne tikai sports, kas jebkurā pielietojumā.
Nu, ja mēs runājam par atsevišķām tēmām, tad man pa pagājušo gadu nenāks tā prātā. Ja jau, teiksim, ja mēs paskatāmies burtiski kaut kādus 5 gadus iepriekš, vai ne, nu, tad ir kaut kāda, droši vien revolucionārāki skatījumi, vismaz konceptuāli attiecībā uz to pašu lemšanas procesu. Nu, teiksim, kas viens man nāk prātā, ka... nenotiek, jo tā attīstība, tā lēcienveidīga, vai ne, te bija viens, un tagad ir kaut kas pilnīgi savādāk, ja, bet, nu, soli pa solim kaut kā mainās, vai ne, un, teiksim, ja šī te cilvēku nepilnības attiecībā uz informācijas analīzi, uz to, kā pieņem lēmums, teiksim, pirms gadiem 10 visi teikt, ka tas ir kaut kas slikts, tagad ir beiguši ar to cīnīties, vai ne, nu, mēs tādi esam, jautājums ir, kā šo te cilvēku ierobežoto racionalitāti, žargonā sakot, var izmantot. Ja? Cilvēku pašu labā, piemēram. Ja? Nu, tā ir tāda, nu, metaforas mājiņa, vai ne, kā mēs skatāmies uz cilvēku. Nē, mēs cilvēku neizmainīsim, viņš ir tāds, kā viņš ir. Mēs nevaram viņu tagad piespiest domāt analītiski, sistemātiski, būt gandrīz vai datoram. Ja? Tas nav iespējams. Mums ir jāsaprot, kā cilvēks domā, un tad izmantojot to, kā cilvēks domā, mēģināt radīt situāciju, kurā viņš pēc iespējas pilnvērtīgāk var sasniegt tos mērķus, kurus viņš pats ir definējis. Ja? Nu, tādā metaforiskā nozīmē, teiksim, tā bija, man šķiet, ka tas ir kaut kāds svarīgs brīdis. Ja? Izmainīt nevar, jārīkojas ar tiem resursiem, kur mūsu rīcībā.
Un noslēdzot šo sarunu, vai ir kaut kas tāds, ko Latvijā darīja pētīkam pievērsās citādāk nekā citviet pasaulē? Mēs ejam tādā pasaules kaut kādā plūsmā ar to, kas ir, kā teikt, modē, par ko domāt, ko pētīt, ko analizēt.
Nu, tas jau būtu skaisti, ja mēs būtu izdomājuši kaut kādu radikālu metodi. Es varu pateikt par savu personisko pieredzi, teiksim, kas man ļoti, ļoti patika, ka, teiksim, tajā, ko es darīju satiksmes psiholoģijas jomā, ka mēs sākām izmantot to, ko sauc par mākslīgā intelektu kaut kādiem algoritmiem, jā, tādām vienkāršām lietām, jo ka mēs varam ievākt lielāku informācijas daudzumu, izmantojot video filmēšanu, anonimizēt pilnībā, un pēc tam, nezinot, kurš to ir darījis, un konkrēti, teiksim, ar kādu auto braucas, kā izskatījās un tāplīdzīgi, bet mēs varam dabūt paši kaut kāds galvenos parametrus, jā, ārā, cik ātri brauc, ko darīja un tāplīdzīgi, jā, šīs te lietas, vai ne, tā kā, man pašam tas šķiet svarīgi un nozīmīgi.
Var redz, ka lielie dāti, un varbūt nebūžoja lielie dāti, bet mākslīgais intelekts ļoti ienāk psiholoģijas pētījuma autiņā.
Nu, lielos dātus jau arī sāk ik pa brīdim izmantot, vai ne, jā, gribot, negribot, teiksim, ja mēs vācam datus plašā mērogā internetā mēs klāt dabūnām visādas papildus datus, nu, piemēram, kur cilvēks dzīvo vai ne, ne tikai to uz kādiem jautājumiem viņš atbild vai ne. Nu jā, tie populārākie literatūras piemēri ir vai ne no personības psiholoģijas vai ne, ka tu tagad dabū un kaut vai kaut kādas geogrāfiskās dimensijas klāt un tu saproti vidējo temperatūru, tu saproti nokrišņu daudzumu, tu saproti, cik saulainās dienas ir gadā un tam līdzīgi, vai ne? Nu, tehniskā nozīmē jau tas ir darīts ļoti sen, vai ne, tiksim, starpkultūra psiholoģijā. Nu, starpkultūra psiholoģijā kultūra nedefinē tikai vienīgi kā vērtību kopumu, ja, vai kaut kādu uzvedības modeļu kopumu, kas tev tiek iemācīti, kas tev tiek no bērna kājas parādīt, kā ir jāuzvedās, bet starpkultūra psiholoģijā kultūra definē arī izmantojot, teiksim, ekonomikas dimensiju, izmantojot ekoloģisko dimensiju, reljefu reizēm, ja, un tam līdzīgi, vai ne? Tad mazākā mērogā tas ir bijis. Ja, bet tagad, pateicoties dažādām datorsistēmām, kuras tiek izmantotas datu vākšanai, tu to automātiski dabūni klāt, vai ne? Un tad tu vai...
Sifons, kas ļauj
to darīt. Jā, bet tur ir arī, slidenās lietas, vai ne? Jo ar lieliem datiem runā, strādājot, tas, ko pētnieki reizēm dara, vai ne, ka viņiem nav gatavs priekšstats, nav gatavs hipotēzes par to, ko viņi grib pārbaudīt. Un ja tu strādā ar lieliem datu masīviem, tad tu var dabūt stācijas nozīmīgs rezultāts nejaušības dēļ. Nu, teiksim, kaut kāds mazas korelācijas koeficients, bet tas ir nozīmīgs. Ja? Un tos var dabūt nejaušības dēļ. Un tad tev šķiet, ka tur kaut kas ir, vai ne? Tur jārok dziļāk, bet tā ir nejaušība, šī vārda burtiskā nozīmē. Vai ne? Tāpēc mans personiskais viedoklis ir, ka ja tev nav teoretiski pamatots hipotēzes pirms lielo datu izmantošanas, tur jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Ja? Nu, nevis tā tad dati, kaut kādas sakarības, un tad būvējam teoriju tā, bet otrādāk, jā, teorijai tomēr būtu jābūt pirmajai, nu, tai tradicionālai pieeja, kam mēs esam vairāk nemazāk sāku, un tad tās pārbaudīt, jā.
Nu, ko, lūkosim, ko mums nesīs nākamais gads, vai ne, daudz liekas tādi ieskrējieni, gatavi celiņi tālāk skatīties, kas attīstīsies šajās konkrētajās pētījuma jomās. Paldies par šo sarunu, Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas profesors Ivars Austers šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā, un par šo raidījumu parūpējās producents Armīt Kolāte, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Kristīna Delbija, skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena!